Līdzīgi kā pirms nedēļas arī vakar britu parlamentārieši nespēja nodrošināt balsu vairākumu nevienam no alternatīviem Brexit scenāriem. Balsošanai šoreiz tika izvirzīta piedāvājuma par palikšanu Eiropas vienotajā tirgu, palikšanu Eiropas Savienības vienotajā muitas zonā, kā arī rosinājums sarīkot tautas balsojumu par jebkuru Brexit vienošanos. Vislielāko atbalstu guva tieši rosinājums ļaut tautai paust savu viedokli par jebkuru Brexit vienošanos, taču vistuvāk vairākumu iegūšanai nonāca Kena Clarke virzītais rosinājums Lielbritānijai palikt Eiropas vienotajā muitas savienībā. Vairākumu iegūšanai pietrūka vien 4 balsis. Tūlīt pēc balsojuma rezultātu paziņošanas par savu izstāšanos no valdošās konservatīvās partijas paziņoja parlamentāries Nicholas Bowles, kurš otro reizi neveiksmīgi virzīja kopējā tirgus piedāvājumu.
I have given everything to an attempt to find a compromise.
Es esmu atdevis visu, mēģinot atrast kompromisu, kas ļautu šai valstī izstāties no Eiropas Savienības, vienlaicīgi saglabājot mūsu ekonomisko spēku un politisko saliedētību. Es atzīstu, ka man tas nav izdevies. Un es esmu cietis neveiksmi galvenokārt tāpēc, ka mana partija atsakās no kompromisiem. Tāpēc ar nožālu es paziņoju, ka es vairs nevaru pārstāvēt šo partiju.
To announce that I can no longer sit for this party.
Pēc šiem indikatīvajiem balsojumiem, kuriem nav likumīgi saistoša spēka, Brexit lietu ministrs Stīvs Bārklīs ir paziņojis, ka tagad valdībai ir jādomā par turpmākajām darbībām, ņemot vērā, ka parlaments ir noraidījis izstāšanos bez vienāšanās un neizstāšanos no Eiropas Savienības vispār. Premjerministra Terēza Meja ir sasaukusi uz sarunām savas valdības pārstāvis un kuloāros izskan minējumi par to, ka jau rīt Meja varētu vēlreiz virsīt uz balsojumu savu jau 3 reizes noraidīto vienošanos. Atsevišķi konservatīvo partijas pārstāvi gan pieļauj, ka neoficiāli premjerministri tiek aicināti apsvērt arī muitas savienības iespējas. Taču oficiālā premjerministras pozīcija nav mainījusies. Palikšana muitas savienībā nav atbalstāma, jo Lielbritānija vēlas pati savu tirdzniecības politiku. Kā pēc vakardienas balsojumiem paziņojas Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunvedējs Mišels Barņē, Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības bez vienošanās ir kļuvusi daudz reālāka. Taču no tās joprojām ir iespējams izvairīties. Pēc Barņē vārdiem pašlaik noteiktā Brexit datuma 12. aprīļa atlikšana uz vēlāku laiku rada nopietnus riskus Eiropas Savienībai. Tāpēc būs nepieciešams ļoti spēcīgs pamatojums, lai Eiropas Savienība tam piekristu. Visai nesaudzīgi šajās dienās situācija Lielbritānijā raksturojas Vācijas Eiropas lietu ministrs Mihails Rots. Viņš Brexit procesu nosauc par no realitātes atrauto politiķu vadītu balagānu. Pēc Rota vārdiem, britu politiķi, kas ir piedzimuši ar sudraba karotīti mutē, apmeklējuši privātas skolas un universitātes, ir atbildīgi par pašreizējo strupceļu parlamentā. Taču visticamāk, viņi savas darbības tiešās sekas īpaši neizjutīs. Vācijas valdības pārstāvis arī uzdevis visai retorisku jautājumu. Diez vai Viljams Šekspīrs būtu spējis uzrakstīt šādu traģēdiju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.